murojaat nima Zangiota tumani bo'yicha chiqayotgani haqida bizani ogohlantirgandilar.
Lekin o'zi tartib bo'yicha islom bilim yurt talabasi mumkinmi qoidaga ko'ra diniy o'quv yurt talabalari ishtiroki?
Aslida bizni talabalarimizni o'zimizni bosqichimizda ishtirok etishadi. Bizani qoriyalik guruhimiz bor. Shu qoriyalik guruhimizda chiqish kerak aslida.
Lekin bular qiroat bo'yicha chiqqanlar, to'g'rimi, Mo'minova?
Endi bu hifz, bu tilovat emas, bu spesifik ko'rinch hifzda chiqadi. Tilovat yo'nalishi bu aholi bilan bir xil holatda.
O'shanga aytayotdimki, ya'ni qonun bo'yicha mumkinmi bu shu qoida bo'yicha nima bo'yicha ishtirok etishi?
Aynan qoidada xalqaro o'tkazilgan musobaqalarda madrasa talabalari ishtirok etmasin degan joy o'zi yo'q.